зәр шығару жүйесі. Мәтін бойынша жаңа сөздер. Несеп ағар, мочеточник, қуық, мочевой пузырь, несеп шығаратын өзек, мочеиспускательный канал, қошқыл, темный, ені, ширина, сүзгіш, фильтр, улы, ядовитый, түзілу, образоваться, пішін, форма. Зәр шығару жүйесіне бүйрек, несеп ағар, қуық және несеп шығаратын өзек жатады. Бүйрек жұқ мүше, бұршақ пішінді, қошқыл қоңыр түсті. Бүйректер бел омыртқаның екі жағына орналасқан. Оң жақ бүйрек сол жақ бүйректен 2-3 сантиметр төменірек тұрады. Ересек адам бүйрегінің ұзындығы 10-12 сантиметр, ені 5-6 сантиметр, салмағы 120-200 грамм шамасында. Бүйрек биологиялық сүзгіш қызметін атқарады. Әр минут сайын бүйрек арқылы ағзадағы қанның 1/5 бөлігі өтеді. Бүйрекке қан қолқа тамыр арқылы келеді. Ағзаның тіршілігіне қажетсіз зиянды немесе улы заттар, артық су, минералды тұздар қанның құрамынан шығарылып, бүйрек арқылы сүзіледі. Тазартылған қан төменгі көк тамырға қайтып келеді. Сонымен бүйректе зәр шығару түзеледі. Ол несеп ағар арқылы қуыққа ағады. Несеп ағар қуықпен жалғасқан. Оның ұзындығы 30 сантиметрге жуық түтік. Диаметрі 4-7 мм. Тәулігіне ересек адамда 1,5 литр зәр түзеледі. Қуықта несеп жиналып, одан рефлексті жолмен несеп шығаратын өзек арқылы сыртқа шығарылады. Қуық пішіні толуына қарай өзгерілмелі болады. Оның орташа сыйымдылығы 500-700 мл. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Зәр шығару жүйесіне нелер жатады? Бүйрек қандай мүше? Бүйрек қай жерде, қалай орналасқан? Бүйрек қандай қызмет атқарады? Бүйректе не түзіледі? Несеп ағардың ұзындығы, диаметрі қанша? Қуықтың пішіні, сыйымдылығы қандай?